Живеем в полицейска държава. В държава, в която всичко се подслушва. А част от причините са политическо-интригантски. Изводът е на Мартин Димитров, лидер на СДС и съпредседател на Синята коалиция. Какво става с демокрацията в България? Въпросът ми е към Красимир Райдовски. Красимир Райдовски, бивш офицер от Първо главно управление. Правилно ли ви представям?
Държавна сигурност.
Държавна сигурност. Пропуснах.
Много е важно да подчертам.
Да, точно така. А преди това, защо вие с такава гордост съобщавате, че сте били офицер от Първо главно управление на Държавна сигурност? Един от малкото, който не се извинява, а се гордее.
Първо не се гордея, глупост. Да. Аз съм си вършил работата, но не го съобщавам и с гордост. Mm-hmm. Не се гордея, просто го казвам. Ако една комисия, не си спомням вече коя беше, преди Методи Андреев, мисля, че извадиха за първи път моето име, не бяха го обявили, аз никога не бих казал, защото най-малко по този сегмент на тези отношения би трябвало някой да оповестява публично къде, какво и как е работил. Но сега вече в тази държава разградена
от всякъде. А защо не излизат на имената на всичките ви колеги?
На всичките ми колеги излизат, зависи за кои колеги говорим. Ако говорим за кадрови щатни служители, ако говорим за кадрови служители, излизат определени имена на хора, които са били на онова ниво, което влиза в номенклатурния списък на всички тези идиотски комисии, които до сега работят.
Ги наричайте идиотските, съгласувани от Народното събрание.
Комисиите са идиотски, какво от това?
Народа, чрез своите народни представители, е гласувал тези комисии.
Ако народът чрез своите народни представители е знаел докъде ще стигне, той ще стои отвън към всяка зарен и ще ги бие с камъра своите народни представители.
Така, да се върнем на въпроса. Живеем в полицейска държава.
Да мога да отговоря на въпроса ви, държа, защото не всички хора влизат в този списък. По-страшното е друго. Не по-страшното, по-мръснишкото е друго, че хора, които влизат в този списък и са били агенти на службите, са скрити. Ето, това е гносотията в нашите обществени
и
политически отношения.
Защо толкова много комисии
не ги
извадиха?
Защото ние имаме, както някои обичат да казват, много стандарти на взаимоотношения, на партийно, политически, социални и най-вече икономически.
Затова ли и Мартин Димитров е направил това този извод
Мартин
за себе си?
Мартин Димитров, може би по времето, когато управляваше неговата партия, е бил твърде малък и няма спомени каква беше полицейщината по това време. Аз съм жив свидетел. Мога да разкажам с часове, но това не ни е темата. А ако трябва по друга гледна точка да се говори, колкото повече демокрация, толкова по-силна полиция трябва да има в една държава.
Ама тук говорим за едно перманентно подслушване. Причините, както казва Мартин Димитров, аз съм съгласна с него, че са политико-интригантски.
Аз не съм съгласен с него, защото той няма откъде да знае.
Един лидер на партия не може да не знае.
Каква партия? Това е партия, каква си прави конгреса в телефонна кабина. То вече няма и телефонни кабини.
Не, дейте така иронично.
Аз го говоря сериозно, по-два, че е иронично. 5 души в Народно събрание. Мартин Димитров не може да говори по този начин, защото той няма откъде да знае. Когато някога нещата от държавата не са наред, винаги е виновна полицията или специалните служби.
Защо? Защо службите за сигурността са пак в окото на бурят? Всички опозиционни партии твърдят, че има полицейско насилие в България. Всички по един или друг повод казаха, че трябва да се внася вот на недоверие към правителството за конкретно полицейското насилие. И някак Цветан Цветанов е личността, която върху себе си фокусира недоволството на опозиционните партии в България.
Съвсем естествено е. Започвам отзад напред. Цветан Цветанов да фокусира недоволството на политическите партии, опозиционни в или с кавички, защото той е политическата фигура, която олицетворява вътрешното министерство. И все пак той е един силен министър и затова буди такива негативни чувства спрямо себе си.
Но кое му е силното?
Като министър, като управленец е силен. Но това, че се упражнява полицейско насилие, аз не бих казал, че ежедневие във всички така наречени полицейски операции, защото все пак полицията не е съставена от участници на Ленинградския балет или немския балет. Те не са с меки китки, те са полицаи. Навсякъде по света се упражнява полицейско насилие. Важното е дали случаят предизвиква неоправдано полицейско насилие и в такива случаи се намесва законът. Така че много е лошо и другото, което се прави по чисто пак политически и вътрешнопартийни причини и съображения да се обвиняват полицейските структури, специалните структури за неразбирателствата в държавата.
Според лидерите на БСП случая Мировяне, нали Мировяне беше със семейството, което беше проснато. Случая с пернишкото момиче, удушеното и след това уж самоубийството или истинското самоубийство на единствения човек, който можеше да каже какво се е случило в Перник. Не са малко случаите, в които днешното убийство насред центъра на София, на Кирил и Методий и Будапеща.
Аз от вас го чувам, не знам да. Какъв е случай. Специално за случая...
Благоевградски гражданин, на адвокат, син на известен благоевградски лекар, който се занимава с залагания, твърди се официално, е застрелян в 10 часа сутринта в самия център на столицата.
Та навсякъде стара. Вчера в един от големите градове на по-големия брат, един от ученик изби не знам колко човека. Така че те, на базата на единични случаи, които не са ежедневни, не могат да се правят такива глобални оценки. А случаят Мировяне, според мен, допуснаха специално ръководството или не знам кой още на министерство, допусна една много сериозна грешка в своята оперативна работа. Този човек в продължение на много години се занимава изключително и само с контрабанда на цигари. Ако те бяха поддържали една по-добра координация с митниците, щяха да знаят колко актове са му създани, които са му написани през тези години и нямаше да постъпят по този, бих казал, левашки начин. За случая в Перник аз не мога да кажа нищо, защото не знам.
Нека да не ги обсъждаме отделните случаи, но в обществото се наслагва мнението, че се действа не винаги в рамките на закона, не винаги се действа така, както закона е предписал и се говори за полицейско насилие.
За това, че се говори за полицейско насилие, аз ви казах, причините в някои случаи са чисто политически, в други са партийни. Не бива от един случай или заради една балха да горим юргана. Полицията, затова е полицията. Тя упражнява насилие във всички случаи, когато провежда оперативно-технически мероприятия. По-страшното е друго. Това, което направиха всички тези закони, за които досега си говорихме за досиетата, и те доведоха до едно отдръпване на хората, на физическите носители на информация, на казано от чисто професионален език, агентурно-оперативния апарат, и затова се използва толкова много технически средства, защото живите хора вече отказват да сътрудничат на службите.
Защо?
Защото и аз бих поступил така. Откъде да знам утре кой идиот ще дойде, какъв идиотски закон ще бъде гласуван в парламента и няма ли отново да почнат да вадят имената на тези хора, които сега работят за ДАН, за полицията, за БОП и за кого ли още не?
Понеже споменахте ДАН, с Красимир Райдовски в студиото на Радио К2, Иван Драшков защо си тръгна?
От това може да ви каже само Иван Драшков.
Мислите ли?
Откъде мога да знам аз, защо си... Може и друг, ако някой му е казал,
знаете,
тръгни си...
Знаете, но не искате да кажете или не, наистина
аз,
не знаете?
Наистина не знам. С Иван Драшко се познаваме много години,
но... Точно за това ви питам.
Но нямам идея. Той не е споделил с мен най-малкото. Ако беше споделил, щях да ви кажа част от това,
което... Той вероятно заради това не е споделил.
Част от това, което все пак ви върши работа. Не мога да знам защо. Може би наистина му е дошло до гуша.
Как гледате на предложенията? Ново законодателство, отново реконструкции в службите. Говори се за една шапка извън Цветан Цветанов на разузнавателните служби. Говори се за ново преразглеждане на законите и преразпределение на структурите. Как гледате на това ново законодателство за тайните служби?
Специалните служби, така наречените специални служби, са ябълката на раздора в Република България още непосредствено след Дворцовия преврат 89-та година.
Имате
ноември
предвид
месец.
10 ноември?
Имам предвид точно 10. То няма друг Дворцови преврат в България. 34-та година, 19 май, аз го помня, бях участник по това време, но това не беше Дворцови преврат. Така че важното е съвсем друго нещо. Каква е причината и причинно-следствената връзка между събитията след едно такова подобно предложение? Първите години след правителството Луканов, настроенията срещу службите бяха на база антикомунизъм, защото идентифицираха МВР с комунистическата партия, Държавна сигурност с КГБ. Сега идентифицираха едни други тапанари, едни кънчевци. Българския ДАНС го нарекоха българското ФБР. ФБР няма нищо общо с ДАНС, защото ФБР има поне около 50% в дейността си чисто полицейска функция. Това е пак друга тема. Основната причина за напрежението в политическите взаимоотношения, според мен, е това кой да притежава и да, на базата
и
на това притежание да управлява.
Да управлява. И кой да чете.
Да, но
информация.
Да управлява. Всеки може да чете информация.
А, не, има една информация, която
всеки може да чете информацията.
Места.
Аз по друг начин разсъждавам. Всеки може да чете всякаква информация. Важно да има възможности да реализира, да взима решение на базата на тази информация. И зависи каква е целта на действията, които са на базата на тези решения. Ако целта е в полза роду, е едно, но ако целта е в полза на отделния индивид, дали тя е физическа, икономическа, финансова или дори сексуална полза, е съвсем друго нещо. Оттам идва цялото това напрежение, според мен. Има една друга история, според мен, пак тази информация, която изтече в така нареченото обществено пространство и беше грабната от медиите, защото медиите винаги проявяват такъв силен интерес, беше изпусната съвсем съзнателно, за да се види как ще реагира обществото. Първоначалната идея и същинската идея не е тази. Никой не е говорил за шапка на службите, а става дума за нещо съвсем различно. Става дума за една институция, както и да бъде наречена, която да дефинира и да определя приоритетните задачи като цели, не като конкретни задачи, като цели на специалните служби.
Не е ли, никой
не е говорил за ръководство, не е същото.
Ама не става ли дума пак за същото? Кой да овладее службите, кой да ползва тяхната информация
структура,
и да си създава предпоставките за своето управление?
Не, тази структура, според първоначалната идея, не е била предвидена с ръководни функции. Става дума само за дефиниция на приоритетни цели на службите. А пък, онзи ден прочетох нещо, което мен ме втрещи и изненадаме дълбочината на мисленето и държавническото мислене на вице-президента на България, което казва, ако я цитирам точно, Маргарита Попова, която казва, че след като сме страна членка на НАТО, ние нямаме обходимост от разузнавателни служби. Аз бих казал, че нямаме обходимост и от вице-президент, но мене кой ме...
Да.
Какво беше...
Кой ви пита?
Да, кой ме пита? Важното е и още нещо за мен. Докъде ще я докарат...
Не, преди да заключим докъде ще я докарат, кажете ми, моля ви, още нещо. Вие сте човек, който отдавна следи процесите в тези среди. Защо така се случва, че след всеки избори, сменяйки се управляващите, започва най-напред да се говори за промени в законодателството за спецслужбите и това кой при кого да бъде, кой кого да управлява. При президент ли, при министър-председател ли? Веднага започва една офанзива да се доказва, че всичко в България се подслушва, да се доказва, че всички сме послушвани. Защо въпреки 22 години градеж на демокрацията, все още ние се занимаваме с въпросите на това кой кого подслушва и кой ще управлява службите? Красимир Райдовски, студиото на Радио К2.
Причината е много проста. Причината е член 1 от Конституцията, който продължава да съществува, само че след всеки един избор се прави промяна в абревиатурата на партията, която е в член 1 заложена. Било то БСП, СДС, БЗНС, ГЕРБ или не знам още какво. Член 1 продължава да съществува. И
как убедително го казвате?
Естествено е, че службите се използват за политически цели. Гадното е, че идентифицират партийните цели с политическите, защото борбата срещу корупцията не е ли политическа цел? Политическа цел. Но партийната цел е нещо съвсем различно от политическата цел. А това кой да ръководи службите, ако говорим за разузнаване, категорично твърдя, въпреки че предишният шеф на службата Бриго Аспарухов 6 години беше при президента и тогава дума не даваше да се издума, че службата трябва да бъде в изпълнителната власт, защото изпълнителната власт реализира придобиваната разузнавателна информация. Не президентът, който е една кукла на конци и няма никакви управленски функции и не може да взима абсолютно никакви решения, свързани с външната политика на републиката. Днеска говоря друго. Естествено е президента да дърпа при себе си службата, защото по този начин той се чувства значим по някакъв, по негови свои критерии, знам ли защо. А това разкрачено положение, министър-председателят да предлага онзи да утвърждава, е най-смешното. Защото онзи няма управленски функции. Той не знае какви приоритетни задачи има разузнавателната служба. Защото тази информация, която той получава...
Да, но от друга страна, така пък взаимно се контролират, господин Райдовски.
Извинявайте, обаче има Народно събрание и то трябва да контролира службите. Трябва да има нарочена комисия, която все пак да бъде съставена от компетентни хора.
Там е проблема, вероятно. Там е проблема, вероятно.
В условен смисъл. Вероятно, оттам идва цялата история. А това, че някой иска да държи цялата информация в ръцете си, не е страшно. Важното е за какво и как използва информацията.
Винаги, когато малцина държат информацията и то цялата, става опасно. Независимо от това за какви цели. Но нали знаете голямото изкушение, когато държиш единствен цялата информация, тя изведнъж става монопол на тебе. единствено.
Ние говорим за една специфична информация, която по своя характер не може да бъде достояние на цялата общественост.
Разбира се.
Така че това... тази информация трябва да се държи в ръцете на един, на двама или най-много на трима. Трябва да има и контролен орган. Обаче няма ли контролен орган, всичко отива на кино.
Според вас Народното събрание е това, което трябва да контролира, а не отделните власти, за да създават своеобразен взаимен контрол.
Естествено, че Народното събрание трябва да контролира.
Тя има... Народното събрание и сега има такава комисия.
И сега има такава комисия, но като знам кои са хората в тази комисия...
Оставете персоналния състав. Това не е ли достатъчно, за да може службите да бъдат контролирани и в същото време защитени, точно защото има комисия в Народното
именно
събрание?
Именно там идва и тази защита. Тя е автоматична защита. Не може един човек, аз съм абсолютно съгласен с вас, да държи и да използва информацията. Важно е кой как я използва информацията, а начините по които се използва информацията се контролират от специалната комисия в Народното събрание.
За момент, слушалки, моля, защото имаме слушател на линия. Знаете, добър ден, чуваме ви.
Добър ден. Казвам се Стефан Стойков и въпросът ми към господин Радовски е следния. Нормално не търговете за парламента. Комисията по вършене, вече за сигурност от 2008 година имаше една комисия там. Имаше господин Ванатонов едно изказване, там едно изслушване.
Той само документ... ви моля да бъдете кратък, защото навлизаме във времето за новините.
Този документ в момента е секретен. 15 години е секретността на този документ. Въпросът ми е следния. Нормално е парламентът да секретява документи, които са в смисъл на някаква информация, която касае цялото общество при положение, че този човек Ванатонов в момента е шеф и на митниците.
Да.
И ние, ако не знаем той какъв е бил преди 2 години или 3, смърт, той е шеф на митниците, нормално тези неща да бъдат достояние на обществото. Какво е неговото мнение на господин Радовски? Това е моят въпрос.
Благодаря ви, приятен ден, ми пожелавам.
Това какво е моето мнение, няма абсолютно
не,
никакво
значение. Има
значение,
съм ви показал.
Но въпросът е много логичен. Естествено, че не може да бъде и няма причина да бъде засекретена тази информация. А пък защо и как са го направили е пределно ясно за всички.
Накрая. Все така ли ще я караме с спецслужбите? Все така ли ще бъдат те подложени на натиск вън и независимо от това, че имат закони, щом някой смени властта и всеки да се опитва да ги овладее? Красимир Радовски, студиото на Радио К2.
95-та година секретарят на вътрешните работи Цвятко Цветков, покойният Цвятко Цветков, беше изготвил един документ до министър-председателя, който предвиждаше някакво подобие на тази шапка, която искаха. Премиерът Виденов го нарита и му каза, че такова нещо изобщо не може да се случи. Така че, ако този, който сега държи юздите на каруцата, размаха камшика и укроти конете, няма да се върви непрекъснато по този начин. Лошото е, че ние винаги сме свикнали да дойде Данко да се извади сърцето и да ни освети пътя към социалистическото бъдеще.
И няма го Данко, благодаря ви за вашето участие.
Пожелавам и Горки ви... го няма.
Пожелавам ви една хубава вечер. Красимир Райдовски, студиото на Радио К2.